Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 28 iyul seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i Toshkentga keldi. Litvinenko ishi bo'yicha asosiy gumonlanuvchi guvohlik bera olmasligini bildirdi. Afg'onistondagi to'yda ro'y bergan otishmada 20 kishi halok bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i general Lloyd Austin qabul qilindi. Podrobno nashrining xabar qilishicha, Toshkentga tashrif buyurgan AQSh generali bilan uchrashuvda O'zbekiston AQSh munosabatlarining turli jihatlari hamda ayrim xalqaro va mintaqaviy muammolari muhokama qilingan. AQShning Toshkentdagi elchisi Pamela Spratlin ishtirok etgan so'zlashuvda O'zbekiston tomonidan kim qatnashgani xabarda aks etgani yo'q. O'tgan hafta AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisining birinchi o'rinbosari Richard Hoogland ham O'zbekistonga kelgan edi. Sobiq KGB zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishidagi asosiy gumonlanuvchi Rossiya hukumati ruxsat bermagani bois Londonda o'tayotgan mahkamada guvohlik bera olmasligini bildirdi. BBC'ning xabar berishicha, Dmitriy Kovtun London mahkamasida guvohlik berish qotillik bo'yicha alohida tergov olib borayotgan Rossiya hukumati oldidagi maxfiylik majburiyatiga zid bo'lishi mumkinligini bahona qilgan. Bosh sudya Robert Owen Kovtunni nayranglari bilan vaziyatdan chiqishga urinayotganiga ishora qildi. Rossiyalik biznesmen Britaniyada o'tayotgan mahkamada video aloqa orqali 27 iyuldan boshlab 3 kun davomida guvohlik berishi kutilayotgan edi. Biroq turli xil sabablar tufayli Kovtun guvohlik berishdan bosh tortib kelmoqda. Dmitriy Kovtun va uning vatandoshi Andrey Lugovoy 2006-yilda Londondagi mehmonxonada Aleksandr Litvinenkoni radioaktiv modda bilan zaharlaganlikda gumonlanib, Britaniya hukumati tomonidan qidiruvga berilgan. O'limidan oldin Litvinenko zaharlanishida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ayblagan edi. Afg'oniston shimolida to'yda ro'y bergan otishmada kamida 20 kishi halok bo'ldi, 10 kishi jarohat oldi. Bag'lon viloyati hokimi Javid Basharatning aytishicha, 26 iyul kuni Andarab tumanida o'tayotgan to'yda ro'y bergan to'yda ikki guruh o'rtasida otishma chiqqan. Politsiya halok bo'lganlarning aksari mahalliy mullaning uyida o'tayotgan to'yga kelgan mehmonlar bo'lgan. Bo'lganini bildirdi. Tuman politsiya bo'limi yetakchisi Guliston Qasaniyga ko'ra otishmani boshlagan guruhlar o'rtasida ko'pdan beri adovat bo'lib kelgan. Otishma viloyat politsiyachisi qarindoshining to'yda o'ldirilishi ortidan kelib chiqdi, deydi Qasaniy. AQSh Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodlardan biri Mayk Xakabining Eron yadroviy dasturiga doir bitim yuzasidan qilgan bayonoti munozaralarga sabab bo'ldi. Arkanzas shtatining sobiq gubernatori Xakabi 26 iyul kuni o'z Twitter sahifasida Eron bilan erishilgan bitim isroilliklarni pechka eshigi tomon yetaklamoqda, deya yozdi. Natsistlar konslagerlarda yahudiylarning ommaviy qirg'in qilinganiga ishora o'laroq aytilgan bu fikrni Xakabi 25 iyul kuni bergan intervyu yusida ilgari surgan edi. U prezident Barak Obamani Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlat o'rtasida bitim erishilishidagi rol uchun tanqid qilib keladi. Demokratlar Milliy qo'mitasi raisi Debbi Vasserman Shulz Xakabidan tahqiromus mas'uliyatsiz bayonot uchun yahudiy jamoa va amerikaliklardan uzr so'rashini talab qildi. AQSh Respublikachi partiyasining ko'pchilik vakillari 14 iyul kuni erishilgan Eron yadroviy dasturini qisqartirish evaziga xalqaro sanksiyalarni yumshatishni o'z ichiga oluvchi bitimni tanqid qilib kelmoqda. Rossiya sudida ukrainalik kinorejissyor Alex Sentsov va uning sherigi ustidan mahkama kecha ham davom etdi. Sentsov va u bilan sudlanayotgan Aleksandr Kolchenko Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinishidan bir necha oy o'tib yarim orolda terror hujumi uyushtirishga uringanlikda ayblanmoqda. 27 iyul kuni Rostov-Don sudida Qrimda videokonferensiya vositasida guvohlar ko'rsatmasi tinglandi. Sud 21 iyul kuni boshlangan va 39 yoshli Sentsov sudning 1 kunida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad qilgan edi. Aziz tinglovchi, oziq-ovqat tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Kuyla buvar Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik onlayn dasturi siz uchun jonli efirda gapirish fursati. Demak, dasturni Kamina Mehribon va hamkasbim Alisher Siddiq olib boradi. Ozodlik onlaynning bugungi dasturiga, bugungi soniga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz to'ylar haqida. To'ylar mavzusiga qo'l urishimizga o'tgan hafta Toshkent shahar hokimligi tomonidan dabdabali to'ylarga qarshi kurash kampaniyasi boshlangani bir turtki bo'ldi. To'ylarni kamtarona, ortiqcha sarf-xarajat va dabdabasiz o'tkazish shahar hokimligi tomonidan mutasaddilarga topshirildi va bunga amal qilmaganlarga tegishli bir jazo belgilash ham hozirda ko'rilmoqda. Alisher,
Mehribon, mana shu O'zbekiston hukumati yillardan beri dabdabali to'ylarga qarshi kurashib keladi va bunga oid ko'plab qarorlar qabul qilganini bilamiz. Lekin shunga qaramasdan aksar iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan o'zbekistonliklar to'y va ma'rakalarga qilinadigan xarajatlari imkon qadar kamaytirishga imkon xarajatlar miqdori kamayishi o'rniga mana yillardan beri ko'payib bormoqda. Shu mana shu qanchalik haqiqat yoki yolg'on mana shu bugungi dasturimizda bilib olishga harakat qilamiz.
Uning ustiga keyingi bir yil davomida Rossiya rublining dollarga nisbatan qadrsizlanishi ortidan mana shu Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar tomonidan ularning ishlab topayotgan mablag'lari miqdori qariyb 50%ga qisqardi. Qishloq xo'jaligi taraqqiyoti uchun xalqaro jamg'armaning hisob kitob qilishchi iqtisoda asosan Rossiyadan yuborilayotgan muhojir puliga qaram bo'lgan O'zbekiston aholisining moliyaviy ahvoli endilikda yomonlashishi mumkin. Xo'sh, muhojir pulining yarmining kesilishi O'zbekistondagi dabdabali to'ylarga ta'sir qildimi? To'ylarda dabdabalar kamaydimi?
Demak, shu borada hamma narsani aytib bo'lgandek bo'ldik. Barcha bugungi Ozodlik onlayn dasturiga ana shular.
Xayrlashamizmi?
Yo'q, albatta xayrlashmaymiz va bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Siz ham qo'ng'iroq qiling va o'z fikringizni bildiring. Bog'lanish uchun yana eslatamiz, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Mana dastlabki qo'ng'iroqlar ham kelyapti. Iltimos, bo'shashmang, qo'ng'iroq qilavering. Hammani boshida bor masala, to'y, ma'raka. Shuni qanday o'tkazmoqchisiz yoki qanday o'tkazilayotganini shohidi bo'lyapsiz yoki qanday o'tkazilishini xohlagan bo'lardingiz yoki umuman o'tkazilmasligini tarafdorimisiz menga o'xshab. Deylik,
yana sizga ham to'yingiz bo'ldi-yu.
Endi bunaqa dabdabali emas, oylik yarmi ham ketgani yo'q, mayli boshqa masala, balki oylik kattadir. Yana bitta eslatma sizlar uchun, demak, www.ozodlik.org saytida jonli eshitish va ko'rish imkoniyatiga egasiz. Bugun mehribon to'ylar mavzusini qilaman deb pardoslar qilib kelgan. YouTube portalimizda ham ayni shu ahvol, ko'rishingiz va eshitishingiz mumkin. Mobil telefonlar orqali bizni, mobil ilovalar orqali bemalol eshitishingiz mumkin. Buning uchun TuneIn Radio degan ilova bor, ham Android, ham iPhone telefonlari uchun ishlaydi va Ozodlik radiosining ham o'zini mobil ilovasi borligini esingizdan chiqarmang. Hamma savollarga javob beraman shaxsan o'zim. WhatsApp raqamimizdan foydalaning. WhatsApp raqamimiz esa hammada bor.
Alisher, Facebookda ham eslatib o'ting. Facebook orqali ham hozir jonli ravishda ko'rish imkoniga ega bizni tomoshabinlarimiz. Chunki
albatta Facebookda sizlar eslatmasangiz, albatta ki mehribon Facebookga turmushga chiqqanligi uchun o'z hayoti va nima deydi sevgilisi Facebook haqida eslatishimizni ham eslatyaptilar. Mana Facebook sahifamizga qo'shiling, kuniga 1000 ta odam Facebookga qo'shilyapti. Siz ham o'shnaqa 1000 ta odamni biri bo'ling. Hoziroq o'zingiz Facebook bizni Facebookimiz topish uchun juda oson. Facebookni terasiz, Ozodlik radiosi deb qidirasiz. Ozodlik radiosi deb qidirganingizda tayoqchasi bor saytni, bu bizniki rasmiy sayt. Marhamat, tashrif buyuring. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling. Demak, ozodlikda bugun to'ylar, dabdabali to'ylar mavzusi. Mehmonlarimiz toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshev, o'zbekistonlik pedagog olim, hozirda Norvegiyada yashayotgan Abdulla Abdurazzoqov hamda o'zbekistonlik blogger va ayni paytda to'ylarda boshlovchilik qilgan taniqli boshlovchilardan biri Gulasal Kamolova bo'ladi. Hozir suhbatimizni Mahmudjon akadan boshlasak. Mahmudjon aka,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Mahmudjon aka. Mahmudjon aka, mana shu to'ylar mavzusini Facebook'da qo'ydik. 2 kundan beri to'ylar mavzusi muhokama qilinyapti-da. O'sha odamlarni yozganlaridan bilishimizcha kimdir to'yiga 1000 kishiga yetadigan bedona kabob qilsa, boshqasi undan o'taman deb tovus qovurdoq qilyapti ekan. Boshqasi falon so'mga faloncha artist top kelsa, undan boshqasi haligi 10 talik limuzinlar kortejini qilyapti ekan. Endi bu o'sha topganing to'yga buyursin deb o'zbek topganini faqat to'yga ishlatadi. Bu o'zbekni shuriga singib ketgan. Qayerdan bu endi?
Umuman to'ylar degan tushuncha faqatgina o'zbekda emas, bu etnopsixologiyaning katta bir tarmog'i. Har bir xalq o'zining yoshlarini jamiyatga qo'shish oldidan har xil udumlar o'ylab topgan. To Afrikaning qaysi bir qabilalaridan tortib, butun aytaylik dunyodagi hamma millatlarda, hamma xalqlarda bor udumlardan biri bu to'y. To'yni eng yaxshi udum, o'zbekning eng yaxshi udumlaridan biri deb ta'riflab berishim mumkin va to'yni o'zbekning eng yomon udumlaridan biri deb ta'riflab berishim mumkin.
Ayni paytda ikkalasi ham.
Ikkalasi ham. Sababi bu udum to'y sifatida yoshlarni jamiyatga qo'shish, jamiyatda to'y o'tkazayotgan oilaning boshqa oilalar bilan tanishtirishi, o'zini namoyon qilishi, bu har holda qadimdan qolgan udum va psixologik ta'sir. Ikkinchi tomoni to'yning me'yori oshib ketgan paytda uning aytaylik o'sha eng yomon tomonlari, o'tkazish tartiblari o'ylab chiqilmaganda, bir yo'lga qo'yilmaganda, biron bir to'yning ssenariy bilan o'tganini bilasizmi? Yo'q albatta. Chunki to'ylarning o'sha ma'lum ma'noda tartib bilan o'tishi to'g'ri chetda qolib ketadi. To'g'ri ma'lum ma'noda to'ylarning o'tish tartiblari yildan aytaylik tarixdan bizga yetib kelgan.
Endi Mahmudjon aka, buni kim tartibga solish kerak? Masalan, har yili hamma hokimliklar, hatto vazirliklar darajasida qarorlar qabul qilingan. Shu to'ylar mavzusini o'rganishimda duch keldim. Hatto jadidlar buni ilk bor o'sha o'zbek to'ylarini qisqartiraylik sarf xarajatlarini deb jadidlar tomonidan bir maqolalar e'lon qilingan. Shundan beri kelyapti. Har yili shu to'ylarni xarajatini qisqartiraylik, to'ylarning dabdabasini kamaytiraylik deydi, lekin keyingi yil bundan ham dabdaba bo'lyapti. Kim qilish kerak buni endi?
To'ppa to'g'ri. Bu ma'lum ma'noda biron bir buyruq bilan yo'lga tushishi eng qiyin urf-odatlardan biri. Ma'lum ma'noda buni aytaylik taqiqlash bilan biron bir o'zgartirish kiritishning o'zi ham juda qiyin bo'ladi. Bu xalqning umumiy taraqqiyot me'yoridagi sathni, umumiy taraqqiyot me'yoridagi bir aytaylik belgilarni bildiradi. Nima uchun og'ir yillarda to'ylar juda aytaylik kamtarona, juda bir qisqa va ma'lum ma'nodagi asrlik udumlari qaytarilgan holatda o'tkaziladi-da, yillar farovon bo'lgan sayin ularning aytaylik masshtabi, ya'ni kengligi, kattaligi oshib boraveradi. Hozir siz aytyapsizki, mana O'zbekistonga tashqaridan pulning kelishi kamaygan sayin ammo to'ylar kattarib boryapti. Mana shuning o'zi ko'rsatib turibdiki, sizning ma'lumotlaringiz bir qadar o'rtaga sig'mayotganligi.
Yo'q, Mahmudjon aka, buni hozir bir minut gapingizni bo'laman, chunki buni shu 2 kun davomida Facebook orqali o'rgandik va o'sha to'y qilgan odamlarning o'zlari chiqyapti. 10 yil davomida Rossiyada pul yig'ib olib kelgan, bir kunda sarflab tashlab, ertasiga xurjunni orqalab qaytadan Rossiyaga ketyapti. Rossiyaga bormagani katta summada qarz olyapti va to'y qilyapti. To'y o'tgandan keyin qarzni uzish uchun Rossiyaga ketyapti.
Yo'q, bu tushunchalaringiz kimdir aytaylik achchiq bilan aytgan bo'lishi mumkin, kimdir boshqa bir ma'noda aytgan bo'lishi mumkin. To'y hech qachon juda katta qarzga qilinmaydi. Buni har qanday o'zbek o'zi biladi. Ma'lum ma'noda qarzlar olinishi mumkin. Ammo faqatgina qarzga botib to'y qildi deganiga hech kim ishonmaydi. Bunday demasligimiz kerak.
Mahmudjon aka, balkim siz misol ratsional fikrlayapsiz-da, ya'ni sog' odam sifatida. Endi dasturimizda bir ikkita misol mana kasal odamlar bilan ham gaplashamiz, ya'ni shu borada. Ya'ni mana shu katta qarzga qilinmaydi deganlaringizga menimcha juda ko'pchilik rozi bo'lmasa kerak. Hammani qarindoshlari bor, hali ham qarz to'lashyapti to'ydan keyin. Mana bola chaqali bo'lishdi, lekin hali ham to'yni qarzini uzolmayotganlar bor. Umuman mana shunaqa davolasa bo'ladimi, shunaqa katta qarzga botib?
Davolasa bo'ladi. Men hozirgina aytdim, to'yning eng yomon tomonlari deb turib, buni aytaylik soatlab leksiya o'qishim mumkin. To'yning mana shu eng yomon tomonlari ba'zi o'zining aytaylik xususiyatida, xarakterida, o'zining aytaylik dunyoqarashida kamchiliklari bor kishigina mana bunaqangi katta qarzlarga to'y qilib, ertaga gerdayib yuradida, lekin uyida ovqatsiz bolalariga qaramaydi, o'sha uyida ovqatsiz bolalariga o'yinchoqlar olib bermaydi.
Bunday kamchiliklari bo'lishi mumkin. Yo, misol pulni o'g'irlagan bo'lishi mumkin. Qanaqa kamchilik? Ya'ni nima
narsa? To'yning urf-odat sifatidagi kamchilikni aytayapman. U aytaylik, insonning kamchiliklari har bir insonning o'ziga bog'liq. To'yning urf-odat sifatidagi xalq aytaylik ma'naviyatidagi o'rni degan tushuncha bor. Mana shu xalq ma'naviyatidagi to'y udumining aytaylik o'rni juda qiziq. Ba'zi odamlar buni ko'pirtirib maqtay boshlasa, ba'zi odamlar mana bu aytaylik tushungan aholi uni qarshi ma'noda sizga ta'riflab berishi mumkin. To'y axir bir 3 kunlik qilish shart emas. Bir kunda o'tkazsang bo'ladi uni. Ko'rpanga qarab oyoq uzat deb unga maslahat beradi. Ammo shunga qaramasdan qarz ko'tarib to'y qilganlar ham bo'ladi. Men suhbatimning boshida aytganim shu bo'ldiki, ya'ni to'yning eng yomon urf-odatlari yoki eng yaxshi urf-odat xalqning umumiy dunyoqarashi, xalqning umumiy bir-biriga munosabati, dunyoga munosabatlariga borib taqaladi bu narsa.
Mahmudjon aka, sizga fikrlaringiz uchun rahmat. Siz bilan hali dastur davomida yana suhbatlashamiz. Shu o'rinda O'zbekistondagi to'ylar manzarasiga bir qanaqadir ochib bersak-da, hozir bizga o'sha bunda Gulasal Kamolova, ya'ni buxorolik bloger, ayni paytda to'ylarda boshlovchilik qilib, to'ylarni qanaqa o'tishi-yu, qanaqa dabdabalarini juda yaxshi biladigan Gulasal hozir biz bilan aloqada. Gulasal,
assalomu alaykum, mehribon
aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi Gulasal, hozir to'ylarda emassiz, lekin to'yda hali suqib ichib yorgansiz. Nima, qayerda, qachon, qancha ketadi?
Nima bilan boshlaysizlarga endi? Aynan faqat kechqurungi to'yni hisobga olib aytamizmi? Chunki marosimi ham ko'p bu to'y tashvishini.
Mayli, kechqurungisini ayting hozircha.
Kechqurungi to'y bitta restoran Buxoro shahrini men nazarda tutyapman, tumanlari arzonroq bo'ladi. Faqat restoranda o'zi eng zo'ri 3.5-4 million
so'm. Bitta restoran.
Bitta restoran. Arzoni endi 1 millionga ham topsangiz bo'ladi. Kichkinaroq, dabdabasiz, unchalik chiroyi yo'q bir to'yxona, restoran. Endi keyingisi to'yda kim kerak bo'ladi bizga? Rasm, suratkash kerak bo'ladi, fotograf. Eng arzoni Buxoroda $50 boshlanadi fotosessiyasi bilan va to'yda ham suratga oladi. Yuqorisi $200 ketadi. Men o'zim endi to'yda xizmat qilgan uchun darrov aytib qo'yib, bu misol Alisher so'raydi. 300-350 ming so'm pul olaman. Bitta kechasini o'tkazishga. San'atkor $200 eng kami. Bu yog'i ketaveradi, u reytingiga qarabdi.
Gulasal, mana shu dabdabali to'ylarni kim qiladi? Mana shu dabdabali to'ylarni kimlar qiladi? Misol bir joyda dabdabali to'y bo'layotgan bo'lsa, men ko'chadan o'tib ketayotgan bo'lsam, bu qilayotgan odammi, bu zo'r biznesmen bo'lsa kerak bu odam deb.
Yo'q, unaqa deyolmayman.
Nima deyishim kerak?
Yo'q. Bilasizmi, juda boy odam hozir Buxoroda o'rtacha to'y qiladi. Juda ham hali dabdabali qilmaydi. Bunaqa dabdabali to'ylarni yangi chiqqan boylar deymizmi?
Kim ular endi? Kim ular?
Rossiyada ishlab keladiganlar, Turkiyada ishlaydigan katta savdogarlar mana shunaqalar qiladi. Ziyoli odam, mana masalan, hokimiyat, prokuratura ishlaydiganlar ham to'y qiladi-yu. Davlat ishidagilar. Ular bu darajada dabdabali qilmaydi. Ular tuzuk qiladi, yaxshi qiladi. Dasturxoni zo'r, lekin bunaqa Toshkentdan san'atkor ko'tarib olib kelmaydi Buxoroga. $1,000, $1,500 ular keladi, ularni olib kelmaydi. Ular mana shu oddiy mana savdogarlar qiladi yoki mehnat muhojirlari qiladi. Orzusi bo'lganlar, mana shu men xohlayman to'yimda, masalan, Munisa Rizayeva qo'shiq aytdi. Men savdogarman yoki Rossiyada ishlayman, yosh yigitman. Munisa Rizayevani fanatiman. To'yimga olib kelaman, pul yig'ib.
Toshkentdan qanchaga boradi artistlar, qo'shiqchilar?
Eng arzoni $1 $700 boshlanadi. Bu biletidan tashqari. Bileti mehmonxonasi ham bor.
Ha, artist.
To'yda kelib o'tqizadigan Ozodbek $7,000 keladi.
Aha.
Короче, Gulasal sizlarga qanchalik dabdabali bo'lsa shuncha yaxshi, to'g'rimi? Ya'ni to'y xizmatchilariga.
Yo'q, yo'q, yo'q.
Naqa emas.
Menga masalan buni farqi yo'q.
Mayli, siz endi misol 350 hozir bir shu bir narsani aniqlamoqchiman-da, ya'ni
dabdabali to'y bilasizmi kimga maza? San'atkorga Buxoroda. Chunki bizni pul qistiradi. Shu uchun san'atkorning eng mazasi bu dabdabali to'y.
Siz eshitdingiz, deylik, Toshkent shahar hokimiyati shunaqa qaror chiqaribdi dabdabali to'ylar o'tkazmaslikka. Siz
xursand
bo'lyapsizmi?
10 yildan beri bor u.
Xo'sh, 10 yildan beri chiqaradi deylik. Shu qarorlar birinchidan ishlaydimi? Va umuman siz munosabatingiz qanaqa bularga?
Ishlamaydi, ishlasa zo'r bo'ladi. Qaror ishlasa zo'r.
Nimaga zo'r? Nimaga zo'r? O'zini puli o'zi qatti ketsa ketaveradi.
Har bitta o'zbek qarz oladi-da. Qo'shilmayman agani gapiga. Men o'zim qarz olib ukam uylantirganman. To'yda yarmisi qarzga o'tgan menda. Yarmidan ko'pi 70% 3 yilda to'langanman u qarzni.
Ukes-chi, ukes. Mazza qilib uylanib.
Ukam uylandi, Xudoga shukr. Oilasi tinch. Men xursandman ukam to'yga shuncha pul qarz olib qilganimga. Chunki xalqqa to'y berdim. Ota-onam o'tib ketgan, ota-onam lekin o'sha to'ylarda yurganmi? Mehmonlarim bor edi, qarindoshlarim 450 ta kishi kelgan to'yimga.
Xo'sh, nimaga ishlamaydi deyapsiz shu qarorlar?
Hozir qarorda ishlamasligi qarindosh urug'imiz ko'pmi? Baribir odamingiz ko'p bo'ladi. Ilojingiz yo'q. Xudo tarafdan 200 odam keladi, sizni o'zingizda 250 ta 200 ta odamingiz bo'ladi. Iloji yo'q-da, qarindosh urug'ingiz ko'p. Ikkinchi marta uylanayotganlar to'yni olib borganman, ularda odam kam. Shunisiga hayron qolaman, ikkinchi marta uylansin, 150 ta 200 ta odam keladi. Bu juda ham yaxshi.
3 martda 70 ta keladi.
4-chi martasida
esa kerak. To'y ham bo'lmaydi 3-chi martasida. Osh beradi, tamom, qutiladi.
Hozir bulasiz.
Mana to'yxonalarga ham aybi bormi? Mana qaror qilyapti, to'yxonalarni kichkinaroq qurdirsin. Buxoroda har to'yxonalar katta-kattada 50 ta, 100 ta to'yxona yo'q.
Tushunarli.
Mana 150 ta.
O'zingiz Gulasal bitta narsa aytib bering. O'zingiz ko'rgan eng, ya'ni aqlingizga sig'magan biror dabdaba haqida ayta olasizmi? Misol, mana Facebookda ko'ryapmiz, bir narsalar so'yib qo'yib qo'yibdi. Qanaqadir qushlarni, egzotik qushlarni.
Tovus
qo'yibdi. Siz misol biror narsa ayta olasizmi? Misol, o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, bir aqlingizga sig'dira olmagan bir dabdabani.
Yo'q, aqlimga sig'dira olmadigan endi bu, ya'ni 5 xil ovqat qilgan. Moskvada ishlaydigan bitta tadbirkor o'g'lini to'yida 5 xil ovqat qilgan. Bu Buxoroda juda ko'p.
Bu mana aqlimga sig'adi, har kungi vaziyat. Xo'sh, yana bir narsa bor.
Har xil haligida qala delikatesslari bilan, ana ikra deymizmi, qizili yu qorasi yu, hali boshqacha unaqalar bilan qilgan. Ana siz aytayotgan parrandalar bizga kelmagan hali.
Hali bormadi.
Keyin ana san'atkor olib keladi Toshkentdan, unaqasidan.
Ular ham o'ziga yarasha parrandalar
qanaqa.
Xo'sh.
Endi Gulasal, hali kapalaklari chiqibdi, keyin kabutarlar deydi, shampan vinasidan fontanlar qilishar ekan.
Voy bular, men mana 5 yildan beri to'y boraman, hammasi bor. Shampan vinosi, ana shokoladniy fondyu deydi, shokolad favorasi bo'ladi, o'tdi. Kabutariyu bo'ladi, shou baleti bo'ladi, bular hammasi pul. Bepul ish kim qilmaydi sizga? Mashinasi keladi, bizga Samarqanddan limuzinlar keladi, $300-$500 Toshkentdan keladi mashinasi, fotosessiyasi masalan, videosi. Video ham bor. U $250 boshlanadi bitta kamerasi. O'zi 5 ta kamera xizmat qiladi.
Gulasal, hozir siz Buxorodagi sarf xarajatlarni aytayapsiz-da, mana shu ko'rsatuvga tayyorlanish davomida shu tinglovchilarimiz yordamida Toshkentdagi to'ylarning xarajatini hisobini oldik-da, Alisher. to'y kortejini o'ziga 2 milliondan 5 million so'mgacha ketar ekan. Keyin hozir Toshkentda moda bo'pti, to'yxonani gullar bilan bezatish. 500 mingdan 10 million so'mgacha. Keyin tort. 5 kilodan 20 kilogacha tort bo'lar ekan. Eng qimmat tort 4 million so'mgacha tort bo'lar ekan. Buni bu yog'ida hali kelinning ko'ylagi yo'q falon so'mlik. Hali fotosessiyalar hammasi buni xarajatini chiqarish
juda qiyin. Xullas mehmonlarga mazza ekan. Xo'sh, mana bildik. Mehmonlardan bo'lsa, agar mana tinglovchilarimiz orasida Moskvadan Akmal bizga qo'ng'iroq qilyapti. Akmal, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi.
Yaxshimisiz? Mana Moskvada nima qilasiz? Ayting va O'zbekistonga borib qanaqa to'y rejalashtiryapsiz?
Moskvada men o'zim biznesim bilan shug'ullanaman. O'zim shaxsan Toshkent shahridanman. Toshkentlikman, to'y.
Xo'sh,
hozir sizlarni gap so'zingizlarni eshitib turib, Toshkentdagi to'y, O'zbekistondagi to'y bo'yicha gap ketyapti, lekin asosiy ko'tarilayotgan mavzuni ma'nosi menimcha qolib ketyapti deb o'ylayman.
Xo'sh, siz bizni qaytaring o'sha asosiy mavzuga.
Asosiy mavzu to'yga bunaqa to'y katta hajm, katta qarzga, kimdir qarzga kirib to'y qilishi yoki nimaga to'ylarimizning narxi bunchalik kattaga aylanib ketayotgani, u asosan to'yxona yoki mashina yoki video kamera artistlarga bog'liq emas. U avvalambor o'zbekchilikning urf-odatiga bog'liq, shu o'zbek to'y qilganda dabdabali qilib turib, katta rasvot qilish u o'zbekchilikka bog'liq, urf-odatga, asosan bu xotinlarga, O'zbekiston ayollariga, chunki ular uncha-unchaga narsa ko'nmaydi, ham kaprizli, sal
xarakter. Erkak qo'y desa shuni.
Yo'q. Ayollar qanaqa? O'zbek ayollar yana bir qaytarib yuboring. Kaprizli,
juda kaprizli, orzu-havasga berilgan erkak, nima deyshadi?
Ha, siz
o'zbek bazimlari to'ylardan yoki yig'ilardan erkak kishilarga chaqirilganda xudo yoki qanaqadir bazim qilsa, bitta sho'ri, bitta somsa bilan o'tadi. Xotinlar kelganda 9-chi ovqatni bergandan keyin 10-chisini so'rab turishadi.
Yo'q,
10-chisini bermasa chiqib gapirib yuborishadi. Bu bitta misol. Ana endi to'yda mamun to'yi bunaqa bo'libdi, bundan mamun to'yim o'tish kerak degan narsa u aslan u ayollarga berdi. Erkaklar bo'lsa ayollarni eshitadi. Hozir erkaklar juda ham ovozingni bo'ldi qil, ularga aniq qilmalaring degan erkakni o'zi yo'q.
Mana aybdorlarim topildi.
Yo'q, to'xtang demak, ayollarni yuborish kerak ekan psixiatrga shu o'rinda. Ya'ni mana shu savolni beraylik Mahmudjon akaga. Mahmudjon aka, rostdan shunaqami? Ya'ni ayollarmi hammasiga ayb hozir?
Umuman olganda mavzuni yaxshi qaytardilaring. Umuman olganda o'sha to'yning dabdabali bo'lishlariga ko'p sababchilar ayollar bo'ladi. Chunki bir narsani unutmaslik kerak. Ayollarning o'zi bunday bo'lishining sababi bor. Umumiy an'analar, umumiy urf-odatlarini, oiladagi urf-odatlarini saqlovchilar ayollar bo'ladi. Mana shuning uchun ular aytaylik o'sha urf-odatlarga ko'proq berilgan bo'ladi. Endi men boshqa bir tomoniga qaytarib aytmoqchiman, to'ylarni bu qaror bilan qaytarib bo'ladimi? Davlat tomonidan qaytarilishi va shart va aytaylik bugungi kunda iloji bor narsa, bu birinchi o'rinda qattiq qaror bilan man qilinadigan narsa to'yda pulni qistirish va uni aytaylik sochishlar. Buni davlat qarori bilan to'xtatib bo'ladi. Bu birinchi. Ikkinchidan, to'ydagi musiqa asboblarining psixologik me'yori, ya'ni insonga ta'sir me'yorini cheklash. Buni ham qaror bilan aytaylik to'xtatib bo'ladi. Albatta to'xtatilishi bugungi kunda shart bo'lgan narsa. Chunki to'yda yoshlar ko'p boradi. Hammasi yoshlar. Ularning o'sha
aytayapsiz, Masmujon aka gapiryapsiz, lekin 10 yildan beri chiqarar ekan bunaqa qarorlarni. Hech qanaqa ta'siri yo'q.
Yo'q, to'ylarning qarorlarining aytaylik umumiy bandlari, umumiy boshqa alohida bir qarorni men o'qib ko'rganim yo'q, lekin mana shu ikki narsaga to'ylarda pul qistirish man qilinadi deb bitta qaror chiqarilsin, ikkinchi bandi to'ylarda mana shu gertsdan yuqori musiqa qo'yilishi mumkin emas deb qaror chiqarilsin, sekin-sekin mana shu ikkita punktning o'zi, ikkita bandning o'zi to'ylarni juda ham aytaylik qiyomiga keltirib qo'yadi. Mana shu ikki qaror hozir qabul qilinsin. Mana shuning o'zigina aytaylik to'ylarni boshqarish va to'ylarni aytaylik me'yorga tushirishga juda katta yordam bergan bo'ladi.
Tushunarli. Mahmudjon aka, dasturimiz davomida yana qoling. Hozir Akmalni aytolmay qolgan gaplari bor ekan. Akmal?
Bu qonunlar bo'yicha men bir narsani aytmoqchiman. Xalq orasida bitta hazil maqol bor. Qonun nimaga chiqaziladi? Qonun buzish uchun chiqaziladi degan bitta hazil maqol bor. qonun nimaga buzish uchun chiqaziladi. Agar biron bitta qonun chiqazilayotganda, agar unga davlatga manfaati bo'lmasa, u qonun birinchidan chiqazilmaydi. Qattadir tushumi bo'lish kerak. Bu obligatorni. Ikkinchidan, bu qonun menimcha unchalik juda ham jiddiy yoki seriozni qabul qilingan qonunlardan emas. Bu yaqinda chiqdi, undan 2 yil oldin ham chiqqan. Ertalab osh vaqti soat 7 dan 9 gacha bo'lsin degan. Lekin boylarniki yoki davlat organida ishlaganlarniki xohlagancha qotdi, oddiy xalq xohlagancha qotdi. Ikkinchidan, agar davlatga bu narsa juda ham qattiq strogi bu zakon ushlayman deydigan bo'lsa, bunga seriozni yondashish kerak. Misol uchun boshqa liboy struktura organlarida yoki oddiy dan xodimlarda chiqadigan qonunni qarang. Bitta qizil svetofordan o'tkazsa 1.5 million shtraf joyida olishadi. Nimaga mamlaqa buzilayotgan to'ylarda hech qanaqa zakon o'zini joyida ishlamaydi? Nimagaki mana shu to'y bo'ldi, to'y ustiga o'sha tuzilgan komissiya bostirib kirmaydi, to'yni to'xtata olmaydi. Chunki seriozni emas qonun. Bu prosta yo'liga chiqarish uchun kerak bo'lgan qonun ishlayotmi, ishlayotdi. Bu unchalik agar ras yondashiladigan bo'lsa, bunga televizor orqali, xalqqa tushuncha orqali, radioda gapirish kerak, gazetada gapirish kerak. Hozir bu Ozodlik radioda biza bildi faqat shu qonun chiqqanini. To'ylarni kamaytirish kerak bo'lgan, a uni boshqa hech qayerda aytilmayapti-ku, na televizorda aytilmayapti, boshqa joyda aytilmayapti.
Tushunarli. Aytmali, fikrlaringiz uchun rahmat. Agar vaqtingiz bo'lsa, dastur davomida biz bilan yana qoling. Alisher, siz mahallada dududa gap degan kinoni ko'rgansiz?
Ko'rganman.
O'sha kinodagi bitta epizod mani nazarimda butun o'zbek hozir yuqorida ayollarni qoralashdi, o'sha o'zbek ayollarini to'yga nisbatan bir munosabatini, to'yga nisbatan bir qarashini belgilab beradi. Hozir o'sha epizodni tinglaymiz.
Ay, menga qarang. Artistlarga eti baxtliroq kelishsin. Hay, tovushlari yetti mahallaga eshitilmasa, mendan bir tiyin ham olish olmaydi. To'y to'yday bo'lsin. Mahallada duv-duv gap bo'lsin deyman. Nechta qo'y oldingiz?
Bitta qo'z olganim.
Ovozingizni o'chiring. Ha, 10 ta qo'y nima bo'ladi? Dushmanlarim alamidan kuyib o'lsin deyman-da.
Dushmanlari alamdan kulib o'larmikan hozir 10 ta qo'yga? Hozir ko'ramiz.
Hozir endi 100 ta bo'lgan o'qilar.
Bilasizmi, mana shu dabdaba haqida gap ketyapti. Ko'pgina davlatlarda, g'arbda, misol erkin bu narsalar. Deylik, Amerikani kanallarini ko'rsangiz, misol Fine Living kanalini ko'rsangiz, mening Brilliant to'ylarim degan firdachalari bor. O'sha yerda misol ko'rasiz, qanaqa narxlar, nima qilishayotganlari, ya'ni deyarli chek-chegarasi yo'q buni u yerdagi dabdabani. U yerda ham xuddi shunaqa. O'zbeklar buni o'zimizga xos bir xususiyat deb o'ylashadi, lekin juda ko'p millatda bor. Ayniqsa misol amerikaliklarda juda kuchli dabdaba.
Deyarli barcha millatda bor.
Juda kuchli, juda ham kuchli, eng kuchlilari shu Amerikada ko'rganlarim bo'lsa kerak. Lekin misol Yevropa davlatlarida ba'zilarida dabdaba nalogi degan narsa bor. Misol mana hukumat qarorlari ishlamayotgan bo'lsa, keringlar, o'tkazaveringlar, qancha dabdabali o'tkazsanglar ham, lekin qanaqadir ijtimoiy soliq bo'ladi va shu uni ham o'tkazasiz va qanaqadir mahallaga yoki maktabga bir konkret yordam, remont
xayriya qilasiz.
Qilasizda, keyin o'tkazaverasiz. Mana shunga o'xshagan deylik choralar ishlaydimikan yo ishlamaydimikan deb Toshkentdagi bizning iqtisodchimiz Toshbekka yuzlanamiz. Toshbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, alaykum.
Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Dabdaba soliqlari haqida nima deb o'ylaysiz? Qanday dabdabani real iqtisodiy yo'llar bilan oldini olish mumkinmi? Kerakmi oldini olish?
Albatta, siz aytayotgan gapingizda bir jon bor, lekin bu nima deydi? Farovonlik darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarga xosligi va mosligi yuqori deb bo'ladi. Rivojlanayotgan yoki endi rivojlanish darajasida endi bu pog'onaga qaytayotgan davlatlarga, chunki u yerda bir qonun ustuvorligi bor. Undan tashqari bir boy, o'rtamiyon, o'rta aholi yoki kambag'al degan nima deydi, tushunchalar qonunli o'z ifodasini topgan. Odamlarning o'z daromad kelib chiqish manbai aniq va uni isboti aniq bo'lgan mamlakatlarda bu qonunan nima deydi, regulirovka qilishi, yo'l yo'nalishga solishi mumkin, lekin bizga o'xshagan bir rivojlanish bir etapiga kelayotgan davlatlarda ancha buncha bu masalada bir hali ishlashimiz ishlashimiz kerak bo'ladi deb bilaman.
Yana bitta savolda, mana umuman nima uchun to'ylarga qarshi chiqyapmiz? Dabdabali to'ylarga hattoki qarshi chiqyapmiz. Kerakmi? Ya'ni iqtisodiy jihatdan qancha odam to'y industriyasi paydo bo'lgan O'zbekistonda? Mana marhamat, shunday urf-odatlarimiz bor va shu urf-odatimiz atrofida butun bir industriya yuzaga kelgan. Video kamerachilar, oziq-ovqat tashuvchilar, to'y bir mashina beruvchilar va hokazo butun industriya bo'lib ketgan. Mana Gulasalam o'zi aytib bergandek. Balkim shuncha odam ish bilan ta'minlanyapti shu atrofda. Shu jihatdan bo'pti, bo'laversin industriya deb qoldirsak bo'lmaydimi? Ya'ni iqtisodiyotga foydasi bormi bu narsani?
Bu tilimdagi gapni oldingiz. Hozir bu juda ham bir nima deydi, ayniqsa bir Toshkent, O'zbekiston ko'lamida olib qaraydigan bo'lsangiz, siz to'ppa to'g'ri aytib o'tdingiz. Bu industriya darajasiga yetdi. Ya'niki bir minglab, yuz minglab odamlarni shu industriya orqasidan nima deydi, ro'zg'or teblanishi, shu tovar va pul aylanmasini, xizmatlarni aylanmasini jarayoni vujudga kelib, ya'ni bu o'ziga bir xos bir mexanizm paydo bo'ldi bir o'zbeklarning orasida. Ya'ni siz aytayotgan narsalarga misol uchun bir ya'ni bir mebel yoki bir boshqa narsalar, ya'ni hozir bir Toshkentda bir to'yxonalarning sonini sanab qo'lingizdagi barmog'ingiz yetmaydi. Sanab adog'iga yeta olmaysiz. U yerda ishlayotgan odamlarni ko'lamigini oladigan bo'lsangiz, bu iqtisodiyotga bu narsani bir qonun jihatidan to'xtatib qo'yilishi iqtisodiy jihatidan ya'ni katta minus bo'ladi. Bu jihatidan umuman misol uchun mani o'zimni shaxsiy fikrim, bu narsaga bir davlatdan ayrilishi noto'g'ri deb bilaman. Ya'niki bir shunday bir narsalar borki, odam o'zi shaxsiy nima deydi, fikri yoki shaxsiy qarori orqali yo'l yo'ranish bo'lishi mumkin. Davlat aralashishi kerak bo'lgan narsa bor, aralashishi kerak bo'lmagan narsa bor. Ya'ni men o'zim pul topyapman, pulni qanday sarflashim o'zimga havola. Xolasam to'y qilaman, xolasam kambag'alga beraman. Bu davlat menga yetishi kerak emas.
Bunday qilganidir iqtisod. Albattaki iqtisodchilar, sizga o'xshagan iqtisodchilar bu haqda bosh qotirib ko'ribdi. Mana lekin umuman davlat mana shu industriya ekanligini anglayaptimi yoki mana shuni ham olib tashlasak hozir qancha odam ishsiz qoladi, shu haqda o'ylaydimi umuman?
Albatta.
Ko'lami qanaqa, misol millionlab dollarlar haqida gap ketayotgan bo'lishi kerak.
Endi bilasizmi, bu jihatidan davlatda hozirgi bo'layotgan nima deydi, bu sohaga yoki bu yo'nalishga bo'layotgan nima deydi, o'zini nimasi juda ham ehtiyotkor. Ya'niki qonun jihatidan qandaydir bir keskin bir harakatlar qilmayapti. Hozir bo'layotgan narsa tashviqot yoki bir nima deydi, bir hokimiyatlar orqali mahalla ko'ydi targ'ibotlar bilan cheklanayotgan jihati bor. Lekin uchun bu qandaydir bir keskin harakatlari amalga oshishi iqtisodiyotga, ya'ni o'zini nimasiga ham, sog'liqlar, masalan uchun to'yxonalar yoki bir boshqa sohada bu aylanayotgan nimasi ham, odamlar o'zini o'zi boqyapti, bundan soliq to'layapti, bundan manfaat kelyapti. Bu jihatdan davlat o'zini juda ham bir meni nazarimda bir to'g'ri yo'nalishda olib boryapti deb degan fikrdaman. Mani o'zimni shaxsiy fikrim bu masalaga kelganda keskin harakatlar yoki qandaydir bir zapretlar, bir to'siqlar orqali emas, prosvetcheniya deydi, ziyo orqali, targ'ibot orqali, ya'niki odamlar misol uchun siz aytayotgan joylarga chet mamlakatlar, bir odamlar boshqa vaziyatlarda pul topayotgan vaziyatlarda bir o'zini qanaqa tushunib ko'rsa, ana o'shanda odamlarni dunyo qarashi o'zgaradi. Ana o'shanda bir boshqacha fikrlar, boshqacha nima deydi, qarashlar yoki boshqa nimalar ham bir kirib kelgan holatda bu narsa bir qanaqadir yo'l yo'riq bo'lib turib, bu nima narsasi o'zgarishi mumkin deb bilaman.
Toshbek, fikrlaringiz uchun rahmat. Hali dastur davomida yana shu to'y iqtisodida bir iqtisod bilan bog'liq fikrlar va sizning fikrlaringiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun dastur davomida biz bilan qolib turing. Hozir biz bilan aloqada Abdulla Abdurazzoqov. Abdulla aka?
Labbay.
Mana to'y haqida har xil fikrlar bo'lyapti. Shartmi o'zi shu faloncha odamga to'y qilib, faloncha xarajat qilib, qarzga botib, undan ko'ra o'sha pulni kelin kuyovga bersa, ertaga ro'zg'origa kerak narsasini olsa, bir ro'zg'or but bo'lsa, ertaga balki ajralishlar kamayarmidi? Shu kelishmovchilik, iqtisodiy muammolar ortidan ham ajralishlar ko'payadi. Balki o'sha to'y xarajatiga ketadigan pulni kelin kuyovni qo'liga top berilsa.
Albatta, unday qilsa yaxshiroq bo'ladi. Bunday bo'lsa undan ham yaxshiroq bo'ladi deb aytamiz, lekin shunday qilinsin deyishga hech kimning haqqi yo'q. Inson o'zini bir umrlik orzulari bo'ladi, havaslari bo'ladi. Hali bir film mashhur bo'lgan bir vaqtda hali Qizil yelkanlar degan. Bir umr shahzoda Qizil yelkanlik kemada kelishini orzu qiladi. Va unga kunga yetadi oxir. Orzu qilib qilib. Shunga o'xshagan bir orzular bo'ladi xalqni, lekin buni buyruqlar bilan, boyiga aytgan bilan aytgan o'zanga tushirib bo'lmaydi. Faqatgina bitta yo'li, masalan, bu 60-70 yillarda ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Otalar so'zi aqlning ko'zi degan juda chiroyli bir eshittirishlari bo'lardi televideniyada va shuningdek Ergash Karimov yetakchiligida televizor miniatyuralar teatri bo'lardi. Hattoki filmlarga hozir mana juda yaxshi eslatib o'tdingiz. Mahallada du-du gap. Ana shunday o'shalarning ustidan butun ommani kulishini tashkil etish kerak. Masxaralashini tashkil etish kerak. Va o'shani o'sha xatti-harakatini ko'rganda o'sha obrazni eslatib qo'yish orqali unga ta'sir etish menimcha
Lekin ayni paytda bilasizmi, conflict of interest deyiladi. Ya'ni buni masxara qiluvchilar o'zi to'yda asosiy anaqalar, nima deydi? Artistlar, shuning uchun ular masxara qilmaydi to'ylarni hech qachon dabdabasini. Ya'ni teskari vaziyat. Kim misol Mirza masxara qilarmidi, o'zi to'yda chiqadi-ku, agar dabdabani masxara qilmaydi.
Masalan, o'sha pul qistirish eng haqorat. Men san'atda haqorat bilaman. Mahmudjon to'g'ri aytdilar. Mana shunga qaror chiqarsa arziydi. Ya'ni qanchalik bir hurmat qilib, boshqa qilib yursangizda unga kelib pul qistirsa.
Men qo'shilaman. Misol terminallar bilan plastik kartochkalar joriy qilsa ham bo'ladi pul qistirish to'g'ri.
Ana shunday, ya'ni shunday nimalar ham bo'lgan. Masalan, Ergash Karimov to'ylarga borishdan imkon qadar qochishini ko'pchilik biladi. Yoki masalan, faraz qilasizmi, Botir Zokirov ashuli aytibdi-da, olib chiqib chekasiga pul qistirishini.
Abdulla aka.
Qiyin bo'lsa
ham. Ular hammasi yaxshi gaplar. Abdulla aka, bular to'ylar, odamlar. Mana mavzuni sal buramizda. Mana bilasizmi, bizda to'yda nafaqat xalq, misol bizni davlatimiz, hukumatimiz ham to'y qiladi. Mana 1-sentyabrga butun bir tadbirlar rejalashtirib qo'yilgan. Haqiqiy to'ylar. Endi misol qadimgi Rim imperiyasidan bilamiz, vaziyat qanchalik og'irlashsa, to'ylar shunchalik dabdabali bo'lib borishi kerak. Ya'ni nima deydi? Xleba izrelish deydi-ku ruscha qilib aytganda. Shu ma'noda, misol, xo'sh, mana shu xalq qilayotgan to'ylar bir narsaga kimidir ish bilan ta'minlayotgandir orada. Mana iqtisodchimizni eshitdik. Bitta yarim ta odamlar mana shu davlat qilayotgan to'ylar kimga foyda? Mana shu balkim davlat o'zi misol mustaqillik bayramini dabdabasini kamaytirish kerakdir. Bunga nima deysiz? Yo qo'shilasiz.
Yashang. O'sha bu ham xalqni nimasidan kelib chiqib, lekin u xalq uchun bo'lmayotgani juda ma'lum. Bu yerga ham masaligi sanoqlik hisoblangan suhbatdan o'tgan odamlarga boradi. Hatto o'sha kunlari xalq ko'chaga chiqishga ham qo'rqadigan bir vaziyat bo'ladi o'sha atrofda. Endi bu boshqa mavzu. Men aytmoqchi bo'lganim, biz nimaga qarshi kurashishni bilishimiz kerak. Deylik, bir boy puli oshib toshib ketdi va bu 100 kiloni o'rniga 200 kilo, 300 kilo go'sht damlab yurtga osh berdi. Xo'p, buni nimasi yomon? U yurtga berdi, xalqqa berdi. Aytishadi, suvlarga ag'dariladi, isrof bo'ladi. Men biron marta ertalabki nahorga oshni isrof bo'lganini ko'rganim yo'q. Undan keyin hali ertalabki erkaklar kelib osh yeb ketgandan keyin, peshindan keyin, tushdan keyin xotin oshi degani bo'ladi. Hamma to'yga kelgan xotinlar ertalabki oshdan qolgani bormi deb so'raydi va ular ham to'g'ri
xotinlar bor ekan, ovqat isrof bo'lmaydi deb oshsizda, to'g'ri.
Biron isrof yo'q bu yerda.
Hammasi shu ayollarga kelib taqaladi. Aybdor ham ayollar.
Bitta narsaga e'tibor berilish kerak. Bitta narsagaki, mana shu targ'ibotlar, boyiga o'sha televizion eshittirishlarda ham, filmlarda ham targ'ibot kim oshdiga o'tib, holinga qarab oyoq uzadi. Mana qarangki, hozir to'y mavsumlarida har kuni bitta mahallada ikkita, uchta joyda to'y. O'zi bir chiroyli qilib osh damlab yeyishga qurbi yetmaydigan kambag'al har kuni shohona ziyofatda o'tirishi mumkin. Juda aliga noyob artistlarning ashulasini eshitib, juda katta mablag' bilan tayyorlangan oshni mazza qilib har kuni yeyish imkoniyatiga ega. ana shu tomondan bu yaxshi, faqat yaxshi.
Hali yaxshi bo'lishdi.
Lekin boyiga yana bitta yaxshi tomoni, boyiga nima qilib yurgan odam harakatga tushadi. Men ham shunday qilsam, shunday yaxshi ishlar
keyin qarz oladi.
Harakatga tushadi.
Mayli.
Lekin zarari juda katta. Mahmudjon yaxshi zararli tomonni, foyda tomonni ham yaxshi aytib o'tdilar. Zararli tomoni ana shu men ham xuddi shunday qilaman deb qarz ko'tarib, o'zini holiga qaramasdan qarz ko'targan holda to'y qilish. Bu juda ko'p. Bundaylar juda ko'p. Men o'zim 5-10 tasini yaqin qarindoshlarimdan bilaman.
Rahmat Abdulla aka. Toshbek, davlat qilayotgan to'ylar sarf xarajatlari haqida gapirsak, mana iqtisodiy jihatdan siz nima qanday qaraysiz mana shu katta-katta dabdaba bilan o'tkazilayotganligini? Misol Mustaqillik bayrami va boshqa bayramlar.
Men bir narsani aytib o'tmoqchi edim, hozir bir ko'pchiligiga bir nima deydi, bir noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasin. Iqtisodiy jihatdan qarz olish har doim ham yomon narsa emas. Nima deydi, Amerika davlati bu butun qarz bilan yashaydigan davlat. Bu prosta ma'lumot uchun aytib qo'ydim. Ikkinchi jihatdan bu yana hozirgi siz aytgan narsangiz, bu nima deydi, konvertirovat qilib o'sha oddiy to'yga deb taqqoslashsagan bo'ladi. Xuddi shunday narsa. Bu yerda ham odamlar misol uchun o'sha raqqosasi ham yoki boshqa narsasi ham cholg'u nimasi ham balki artistlar kelib tekinga nima qilib beradilar, lekin qolgan narsasi hammasi bu yerda tovar pul munosabati yo'lga qo'yilgan. Lekin boshqa narsaki bu yerda bir davlat byudjetidan mablag' ajratilinadi. Shu byudjet tarqatin nimasi bu ko'lamiga yoki bir nimasiga qarab turib taqqoslash mumkin bo'ladi. Endi buni men miqdorini sizga bir aniq deb ayta olmayman, lekin qolgan jihatidan xuddi shu narsa bu yerda ham katta ko'p odamlarning o'zini nima deydi, ishtiroki bor, tovar pul munosabati bor. Ya'ni iqtisodiy jihatdan bu yaxshi narsa. Hech narsa bo'lmagandan ko'ra har holda shu narsada bir pul mablag'larini aylanishi yaxshi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Endi men Toshkentda yashashim munosabati bilan hozirgi kunda именно hozir poytaxt misolida olib qaraydigan bo'lsak, to'y marosimlarini miqyosi nima deydi, kengligi kamayib boryapti. Ancha ixchamlashgan. Lekin shu bilan bir qatorda bir rivojlanish yoki bir boshqa narsa bo'ladigan odamlarni qo'lida boy odamlarni paydo bo'lishi yoki bir boshqa narsasi odamlarni qo'lida pul paydo bo'lishi bu marosimlarni dabdabasini oshishiga sabab bo'lmayapti. Ya'niki bir ko'proq pul topayotgan odam nima deydi, o'zini sarf xarajatini, to'yini sarf xarajatini ham shu orqali oshirib borishga harakat qiladi. Lekin bu misol uchun mablag'i qay yo'sinda, qay holatda topayotgani u umuman boshqa mavzu deb nima deydi, bir qo'ysak bilsa bo'ladi.
Toshbek, siz iqtisodchisiz, bitta savol. Mana shu biz ko'rsatuvimiz eshitirishimizga mavzu tanlaganda savol qo'ydikki, tadbirkorlarni pulini kamayishi dabdabalar to'ylarni ozaytirdimi deb. Ozaydimi to'ylar?
Tadbirkorlarni yoki
mehnat muhojirlarini?
Endi nima deydi, bu juda katta mavzu, bu alohida bir tema qilib chiqsayotgan mavzu. Ya'ni Rossiyadagi iqtisodiy vaziyatda og'irlashayotgani O'zbekiston iqtisodiyotiga bo'layotgan ta'siri bu alohida mavzu.
U alohida, lekin aynan to'ylarga nisbatan olsak.
Aynan to'ylarga nisbatan olib qaraydigan bo'lsangiz, hali ham misol uchun to'ylarni o'zim kuzatishlarim natijasidan aytib aytibmi, to'ylarni miqyosi kamaygani yo'q. Nima deydi, umumiy iqtisodiy vaziyat sal bir o'zgargan bo'lishi mumkinki, lekin bu keskin qanaqadir kamayib ketib yoki bir odamlar farzandlarni uylantirmay qo'ymay yoki bir boshqa jihatidan bir bizda nimada xususiyatimiz, yana mentalitetga qaytamiz. Kundalik nima deydi, ratsionimiz yoki kiyim kechagimizdan pul qilsamizu, lekin misol uchun farzandimiz to'yiga qanaqadir baribir tishimizni kovagida bir narsa saqlab qolamiz. Bu mentalitet bilan bog'liq. Shuning uchun men kuzatuvlarim natijasi o'laroq bunday bir keskin bir pasayish jihatini ko'rmayapman.
Qarochi, shiton kiymasak kiymaymiz, lekin to'y qilamiz demoqchi Toshbek, rahmat. Keyingi tinglovchimizga so'z bersak, Akram biz bilan aloqada. Akram, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qayerdasiz?
Biz Amerikadan. Amerikada istimot qilaman.
Endi siz qanday qaraysiz? Mana chetga boribsiz, o'sha yoqqa borib ixchamgina to'ylar qilyapsizlarmi yo o'sha yoqqa ham o'sha o'zbekni udumini to'yda dabdaba qilib o'tkazish udumini o'sha yoqqa ham olib bordingizlarmi?
Endi hozir ko'p hozir fikr bildirilyapti, mentalitet odamlarda o'zaro deb o'zbeklar. Bu yerda bor, Amerikada ham masalan dabdaba o'tkazayotganlar ham bor. Oddiygina ixcham qilib o'tkazayotganlar ham hamma har xil. Bu yerga men kuzatishim bo'yicha ko'p kuzataman, to'ylarga boraman masalan. Amerika xristianlarniki, o'zbeklarniki, masalan, avonlarniki, yo'masa afrikanlar. Borganlar ishiga ko'piga e'tibor berdim. Dindor bo'lgan degan ixcham o'tkazilgan. Allohdan qo'rqqan, masalan, xristianniki ham bordik biz. O'sha xristian ham Xudodan qo'rqadigan xristian ham o'zini tanish eng yaqin do'stlarini, qarindoshlarini chaqirib, 50 ta, 60 ta odam chaqirib, ixchamgina qilib o'tkazadi.
Endi o'zbeklar ko'p, bilishimizchi, Amerikada o'zbeklar ko'p. U yoqdagi o'zbeklar qanaqa o'tkazyapti?
Masalan, o'zbeklarda ham masalan o'sha masalan vodiydan keyin, masalan Toshkentdan, masalan o'sha dindor oila bo'lganlari ixchamgina o'tkazadi. Sizning yaqinlarini, tanishlarini, do'stlarini chaqira, 50 ta yo bo'lsa 100 tagacha bo'lishi mumkin eng ko'pi. Masalan 50 tadan oshmaydi. Shular o'zi bitta qo'y so'yadi, bitta osh chaqirib ayollarga adilni joyga qo'yib beradi, erkaklar adilni ixchamgina o'tkazadi. Endi
demak,
O'zbekistonda bo'layotgan, masalan, o'zini bosolmaydigan o'zbeklar bor. Masalan, bor bu yerda ham. Katta-katta bu yerda O'zbekistondan ham katta to'yxonalar bor. O'sha katta to'yxonalar zakaz qilib, 3-4 tala limuzinlarda aytib, qimmat-qimmat narsalar qilib qilayotgan o'zbeklar ham bor bu yerda. Men fikrimni aytmoqchi bo'lganim, o'sha voz aytayaptiki, o'sha miniatyurani qo'yish kerak edi, yo bo'lmasa mirza chiqishga. Mirza chiqish emas, odam o'zida bir xarajatki nima keragi bor. Men sendan kamman, u nima keragi bor? Masalan, musulmonman deng, o'zi shu o'zbeklarda 90% aytsangiz, men musulmonman deydi. Lekin musulmon bo'lsang, m de harfini bilmaydi. Musulmonchilikda e'tibor bermay qo'yadi, tili faqat musulmonman o'tadi.
Rahmat.
O'shani musulmon, o'shani san agar dindor bo'lsa
Rahmat.
Sarf xarajat qilmaydi shu narsalar, demoqchiman.
Tushunarli. Rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Biz bilan navbatdagi tinglovchimiz
Alijon.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sizni to'ylar borasida fikringiz. Dabdaba kerakmi yo'qmi o'zbekda to'yiga?
Mana to'ylar borasida men o'zim 3 yil davomida yaqingacha video sohasi bo'yicha video studiyamiz bor edi, o'sha yerda ishlaganman.
Xo'p.
To'ylar dabdabalarini ham ko'rdim, naqa o'rta me'yorini, lekin o'rta me'yorini qilgani ma'qul, chunki biz ortiqcha xarajat. Siz lekin men o'zimcha o'ylayman, hozir bu yerda sizlar aytayapsizlar, Rossiyadan muhojirlar dabdalab katta qilyapti, unaqa ortiqcha xarajat. Lekin bu gapingizga men uncha qo'shilmayman. Chunki deganda bu yerda har bir muhojir, masalan, musofir bu yerda pul ishlayapti, chunki har bir so'migacha masalan pulini qadrini biladi-da.
Pulingizni nimaga yig'yapsiz? To'ygami, mashinagami?
Xudo xolasa kelasi yilga mana shu uylanish rejasi, mana shu maqsadda men bir keldim.
Ana. O'zingiz ham to'yga pul yig'yapsiz.
Albatta.
O'zingiz aytyapsiz-ku, mana qanaqa qilib necha yil ishlab turib, masalan, butun peshona teringiz bilan topganingiz hammasini to'yga olib borib tashamoqchisiz. Ya'ni gap aynan shu siz haqingizda ketyapti aslida. Siz
men masalan meni shaxsiy o'zimni fikrim, masalan, mana shu hozirgi hayotim davomigacha, masalan, umuman oilaviy.
Alo. Aloqa uzildi shekilli.
Aloqa uzilib qoldi. Afsuski Alijon bilan balki to'yga yig'ilayotgan pullarni bir qismini internetga
sarflab
qo'yish kerakdir. Xo'sh, mana Gulasalga yana savollarimiz bor. Gulasal, eshitdingiz bizni muloqotimizni. Xo'sh, sizni xulosalaringiz qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? Qanday ko'rasiz bizni to'ylar?
Endi markaziy Osiyoda yashaymiz. Qo'shni davlatimizga bitta nazar solaylikda. Mana Emomali Rahmon, Tojikiston. To'ylarni sarf xarajatini kamaytiray dedi va uddasidan chiqdi mana shu prezident.
Nima qildi?
Bir qabul qilindi, tojiklar ba'zilar aytdi, voy bu davlat aralashib nima qiladi boshqa dedi. Soni kamaydi. Tojikistondagi to'ylarning soni kamaygan, odamining soni. 100-150 ta, 150 tadan ortig'iga har bitta odamiga shtraf to'laydi ular. Solig'i bor uni. Jarimasi bor. Va soatini belgiladi. Kunduzi qiladi ular. Soat 5 ta boshlanadi, adashmasam, 9-i, 8-i tugaydi to'yi. Bu chegarasini qildi davlat va eplab bildi. Bu qonundan ortiqcha hech kim chiqmaydi. Kim chiqsa jarima to'laydi. Bu yaxshi misol deb o'ylayman. Demak, bizda ham shu qonunlar amalga oshishi mumkin. Ikkinchi tomoni mana shu efirda aytgan bir yigitning gapiga qo'shilaman. bu odamda o'ziga bog'liq bunday olganda. Endi to'y qilsam ham aralashsa bu davlat deydiganlar ham bor-da masalan. Kechirasiz, bittagina o'g'li bor odamlar bor, orzu havas bilan yashagan, u ham xohlaydi masalan Toshkentdan boshqa artist kelsin, boshqasini-da dabdabali to'y qilyaptimi? Qilyapti, iloji yo'q. Ikkinchidan mana bu to'ydan qoladigan o'sha mahsulotlar deymiz-a. To'ydan qoladigan mahsulotlar eng ko'pisi keyingi marakalarga ketadi. Chunki to'ydan keyin boshqa marakalar ham bor. Osh qolganda oshni ko'pincha mana Buxoroda mehr muruvvat uylariga, bolalar uyiga yetib berishadi. Toza osh qozonda qoldi, masalan, 50 kg. Shuni yetib tarqatishadi,
sovuq. Yaxshi edim ekan.
Bu tarafini ham inobatga olaylik. Yana bitta tomonni aytmoqchi edimki, mana shu san'atkorlarni ko'pincha aytishadi, narxi baland deb. Kechirasiz, san'atkor, boshlovchi, restoran egasi biz hammamiz davlatga pul to'laymiz. Litsenziya olamiz, soliq to'laymiz. Yana pensionni fond deb pul oladi 100 mingdan ortiq. Biz hammamiz to'laymiz. Shuning uchun san'atkor ko'p pul oladi degan bu fikrga qo'shilmayman. Fikrlar yana savolingizga
deyman. Bilasiz, biz bilan qolib turing, hozir biz bilan aloqada Umidjon tinglovchimiz, Umidjonning to'ylar haqidagi fikrini eshitsak, marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men faqat bitta narsani shu aytib qo'ymoqchiman, mana shu sizlarni eshitib o'tirib bizani mana shu o'zi Sovet ittifoqidan qolgan mana shu odamlarga, mana shu sobiq Sovet ittifoqi nimalariga juda ham shu bizaga bir kasallik bo'lib yuqdi. Shu bo'lsa bo'lmasa shu bekorchi xarajat qilish, masalan, o'zi nima deydi, haligi oilasida bir oyda bir marta go'sht yedimi yo'qmi, u ko'ziga bir 200-300 dollarlik achki taqmasa hech kim so'rashmaydi. Yaxshi biznesmen bo'lib ko'rinaman deb haligi Captiva yoki yo bir Jeep yo SUV bir mashina haydamasa mana shunaqa bo'lmaydi. Bir bo'lar bo'lmas haligi narsalar bir stereotip o'tirib qolganda. Menimcha mana shu to'ylar ham eski paytlarda o'sha haligi Abdulla Qodiriyning kitoblari bo'yicha yozilgan to'ylarda ham oddiy shu qiladigan, eblagan odam, boy odam, o'sha bir narsasi bor odam to'y berib, osh berib, xalqqa savobini olib, o'sha men palonchi boyvachi mana bu turadi, mana bu tasval qilgan, mana bu yo'l qilgan deb anaqa qilinadi. A hozir bizda shu hali nima deydi, puli bormi, yo'qmi, qizi keladi, o'g'li keladi, ada menga limuzin qilib berasiz. Oyi menga mana shunaqa palonchi italyanskiy salondan ko'ynak olib ber. Hech bir bo'lar bo'lmas. Keyin bu agar masalan oila qurishdan maqsad yoki to'y qilishdan yoki bir narsadan maqsad nima? Shu bir o'zini kichkina bir oila anaqa doirasida bir shu anaqa qilib o'tkazib shu ikkita yosh baxtli bo'lishi, keyinchalik yaxshi turishib ketishi, undan ko'ra shu xarajatlarni o'rniga shularni qo'liga mana shu zamin yaratib berib, mana bola, menga mana kvartira olarsan qo'shib yana yoniga ishlab yoki boshqa qilarsan, ukangga qo'lini bo'shatib
beraman. Umidjon, siz o'zingiz amal qilasizmi shu aytganlaringizga?
Ha, men mana shunaqa uylanganman, mana xohlashimni qilish olmayman. Mana shunaqa uylanganman, men xotinimga aytganman. Men opam bilan unaqa sizlarga haligi bosh oyoq sarpa qilib berishmaydi, boshqa qilib berishmaydi. Aytgin nima kerak? Mani pulim yo'q odam emasman. Senga nima kerakli degan xotinim ham aqlli qilgan. Menga aytganki, bir 2000 yo 3000 dollar pul bering, bo'ldi, men o'zimga kerakli narsani olaman degan. Bir chamadon narsasini ko'tarib kelgan bo'ldi, boshqa hech qanaqa hali ortuvchi bor, endi to'g'ri, mebel, pebel bu narsalar bo'lgan endi. Endi men uni bu narsa deya olmayman, biz orzu havas degan.
Mayli, Umidjon, rahmat fikrlaringiz uchun. Endi Abdulla aka, siz biz bilan hali ham aloqadamisiz? Dasturimiz mana nihoyasiga yetyapti. Endi xulosa o'rnida shu to'ylarni bir ixchamlashtirish mumkinmi yo'qmi? Bugungi suhbatimizdan kelib chiqsak yoki shu holicha qoladimi yana? Yoki yana kuchayadimi? Dabdaba.
Shu yo'li faqatgina menimcha shu mafkuraviy yo'l bilan ish olib borish kerak. Ta'lim targ'ibot yo'li bilan, o'sha televideniyada aytgandek matbuot yo'li bilan, lekin buyruq bilan qilinishiga men qarshiman. Buyruq bilan mayli, o'sha boydaka hali jazo chorasi emas, jarima u bu bilan mumkin albatta. Biroz qisman masalan o'rganish mumkin, juda to'g'ri aytdilar. O'sha Tojikistondagi holatdan ham biroz o'rganish mumkin, lekin bu narsa birdan tusalib qolmaydi. Sekin-sekinlik bilan o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin hozir qaramay qo'yildi. Mana shu bugun sizlar shu mavzuni ko'tarishlarini o'zi juda katta ahamiyatga ega bo'ldi deb o'ylayman. Va bu mavzu O'zbekistonning ichida har bir matbuotda doimo ko'tarilib turadigan doimiy mavzuga aylanishi kerak.
Mahmudjon aka,
odamlarning ustidan odamlar.
Mahmudjon aka, biz vaqtimiz oz qolyapti. Fikrlaringiz uchun rahmat. Demak, biz bilan ruhshunos olim Toshkentlik Mahmudjon Yo'ldoshev bo'ldilar. Mahmudjon aka, sizga rahmat. Pedagog olim Abdulla Abdurazzoqov va buxorolik bloger Gulasal Kamolova va dasturimizda ishtirok etgan barcha tinglovchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Bu Ozodlik onlayn edi. We'll be right back.